cənazə göstərər.
Yox, məlumatım yoxdur deyə bilmərəm.
Yox. O neft qumunda olan söhbət.
Heç mən bilmirəm bax sindrom nədir.
Sorğun həmkarım Aygün Muradxanlı keçirib bir daha təkrarlayayım. Bu Holland sindromunun nə olduğunu bilməyən dinləyicimiz də yəqin ki var. O yüzden qısaca bir məlumat verim. Holland sindromu və yaxud xəstəliyi terminini ilk dəfə Britaniyada dərc olunan The Economist jurnalı işlədib. 1977-ci ildə bu jurnalda dərc olunan yazıların birində ötən əsrin 60-cı illərində Hollandiyada kəşf olunmuş təbii qaz yatağından hasil edilən qazın satışı nəticəsində ölkəyə gələn küllü miqdarda xarici valyutanın ölkə iqtisadiyyatında yaratdığı fəsadlar məhz belə adlandırılıb, Holland sindromu. Qısa desək, Holland sindromu xammal və təbii ehtiyatların ixracı üzərində qurulmuş iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafı nəticəsində meydana çıxır. Bu dinləyicilərimizə qısa məlumat. Mən istəyərdim, Himayət xanım, sizdən başlayaq. Sizin təşkilat, Himayədar Humanitar Təşkilatı bir qədər əvvəl Holland sindromu ilə bağlı araşdırma aparmışdı. Son illər çox müqayisələr aparılır. Mən elə qısa internet axtarış verəndə də Holland sindromu ilə bağlı. Az qala Holland sindromu və Azərbaycan sözləri sinonim kimi işlədilirdi. Bax, sizin araşdırmaların nəticəsi nə deməyə əsas verirdi? Buyurun.
Bu tədqiqatı biz 2006-cı ilin sonlarında başa çatdırmışıq. Holland sindromunun klassik 7 əlamətləri üzrə Azərbaycanda müqayisələr aparılıb. Və məlum olub ki, tədqiqatın nəticələrinə görə bu əlamətlərin hər biri Azərbaycanda mövcuddur. Amma ən çox Holland sindromunun 3 əlaməti Azərbaycanda daha çox gözə görünür.
Hansılar?
Bunlar nədir? Xammal istehsalı və neftkərlərinin əldə olan xarici valyutanın böyük həcmdə Azərbaycan bazarına daxil olması nəticəsində manatın milli valyutanın bahalaşması. Bugün adi valyuta dəyişmə məntəqələrində indiki rəqəmlər və bir il əvvəlki rəqəmləri xatırlasaq, özümüz görəcəyik, hiss eləyəcəyik ki, bizim manatın məzənnəsi necə möhkəmlənib. Doların qiyməti aşağı düşür, manat isə ona nisbətən bahalanır. İkinci bir əlamət dövlət büdcəsinin neftkərlərinin asılılığı məsələsidir. Neftkərlərinin həcminin getdikcə artması, siz bilirsiniz ki, büdcə gəlirlərinin də bunun nəticəsində şişməsinə gətirib çıxarır. Biz indi faktiki olaraq büdcə tələsi deyilən bir tələyə düşmüşük. Neftkərləri hesabına bizim büdcəmiz ilbəil artır. Bizim əsas gəlirimiz Azəri Çıraq Günəşli yatağından əldə olunan gəlirlər hesabındadır. Və bu müqavilə 2024-cü ildə başa çatacaq. Əslində isə bizim gəlirlərin pik vaxtı 2009-2011-ci illəri əhatə edəcək. 2018-ci ildən sonra isə bu gəlirlər əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Yəni, bu Holland sindromunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı elə yönəldilməliydi ki, 2011-12-ci illərdən sonra qeyri-neft sektorundan əldə olunan gəlir, neft sektorundan əldə olunan gəliri əvəzləyə bilsin. Bizdə isə yəni bu görünmür. Neft sektorundan asılı vəziyyətdəyik. Dünya bazarında neftin qiyməti artarsa, Azərbaycan büdcəsinin artarsa yaxşılaşır, azalarsa pisləşəcək. Yəni, bu təhlükə var. Digər bir tərəfdən də, üçüncü əlamətdən iqtisadiyyatın bir tərəfli inkişafı deyilən məsələdir. Azərbaycanda bax, bu üç sindromun üçü də inkar olunmaz şəkildə mövcuddur. Azərbaycanda həm də Holland sindromundan fərqli əlamətlər var.
Hansılardılar, hansılardır?
Böyük gəlirlər həm də böyük korrupsiya yol açıb. Beynəlxalq təşkilatların korrupsiya ilə bağlı apardığı hesabatlarda həmişə Azərbaycan birinci onluqda olur. Əslində bunu hökumət özü də etiraf edir. Digər fərqli cəhət bunu Holland, Afrika, Azərbaycan sindromu adlandırmışdıq. Bu sindrom Hollandiyada özünü göstərməsə də Afrika ölkələrində özünü göstərib. Böyük korrupsiya, xüsusən Nigeriyədə. Digər, deməli, fərqli cəhətlərdən iqtisadi və siyasi hakimiyyətin təxminən bir əldə cəmləşməsi. Bilirsiniz ki, bizdə indi daha çox məmur sahibkarlığı mövcuddur. Üçüncü fərqli cəhət gizli iqtisadiyyat. Kölgə iqtisadiyyat yüksək dərəcədə inkişaf edib. Bunlar əslində çox ciddi faktorlardır və Holland sindromunun daha ağır forması demək olar ki, Azərbaycanda təzahür edir.
Təşəkkürəm, Himayət xanım. Aydın bəy, araşdırmanın nəticələrini siz də eşitdiniz. Bu fikirlərə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Himayət xanım dedi ki, Azərbaycanda Holland sindromunun 3 əsas cəhəti göstəricisi var və hətta onu da dedi ki, 3 fərqli cəhət də var və bu da vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirir. Sizin fikirlərinizi eşidək.
Belə fikirləri həm Himayət xanımın, həm digər ekspertlərindən biz artıq 10 ildir ki, eşidirik və hər dəfə Azərbaycana bir bədbin proqnoz verərək yaxın illərdə Azərbaycanı böyük iqtisadi fəlakət gözləyəcəyini barəsində proqnozlar işləyirik. Amma bildirim ki, artıq biz 2007-ci ilə başa vururuq, Azərbaycanda hələ ki elə iqtisadi fəlakət görülmür. Dediyi sxem düzgündür, müvafiq ədəbiyyatdan və eyni zamanda xarici mənbələrdən götürülmüş sxemlərdir, ancaq bu daha çox nəzəriyyədir. Yəni, həmin nəzəriyyə ilə qeyri-hökumət təşkilatlarından da əvvəl bugün hökumətdə oturan məmurlar və ekspertlər kifayət qədər dərindən tanışdılar xarici ölkələrdə, həm onların ekspertlərin Azərbaycana dəvət edilməsi ilə öyrənilib və bunların fəsad törətməməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür. Bir şey unutdu hörmətli Himayət xanım, Holland sindromunun fəsadın yaranması üçün mütləq iki addım atılmalıdır, daha doğrusu iki real iş görülməlidir. Birincisi, təbii sərvətlərin satışından əldə edilən gəlir birbaşa büdcəyə yönəldilməli idi və büdcədə güclü sürətdə oturmalı idi. Əgər 93-96-cı ildə Azərbaycan büdcəsinin büdcə isə cəmsi 300-400-500 milyon dollar idi, 70% neftdən gələn gəlirlər təşkil edirdisə, 2007-ci ildə bu ancaq 30%-ni təşkil etdi, 7 milyarlıq büdcəni. Və göründüyü kimi neftdən gələn gəlirlər hamısı artıq büdcəyə buraxılmır. Norveç təcrübəsindən istifadə edərək neftdən gələn gəlirlər birbaşa neft fondan yönəldilməyə başladı. 2009-2011-ci ildə ola bilsin, ondan sonra da neftdən gələn gəlirlər güclü sürətdə artacaq. İl ərzində ola bilsin 10-15 milyard dollara qədər vəsait gəlsin. Ancaq həmin pullar büdcəyə buraxılmayacaq. Həmin pullar neft fonduna oturacaq. Bugün Norveçin dövlət büdcəsi 50 milyard dollardır. Amma 50 milyarddan çox onun vəsaiti neft fondunda toplanır. İkinci, Holland sindromunun baş verməsi üçün mütləq qeyri-neft sektorunun inkişafına güclü fikir verilməlidir. Mən bu arqumentinə razıyam. Ancaq bu arqument nədənsə Azərbaycanda vəziyyətin pis olması təsəvvür yaratmaq üçün istifadə edildi. Bugün Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün çox böyük işlər görülür. Bayaq dediyim kimi, gəlirlərin 70% qeyri-neft sektoruna gəlir. Cənab Prezidentin regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı verdiyi sərəncam və ondan sonra görülən işlər. Regionlarda yaradılan müəssisələr, yaradılan sahələr hamısı qeyri-neft sektoru ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycan artıq özünü təmin etməkdən daha çox xarici bazara çıxacaq istehsal sahələri də yaratmağa çalışır. Bunlar hamısı həmin Holland sindromunun qarşısının alınmasına yönədilən məsələdir. Bugün mən desəm ki, yüksək səviyyədə bütün problemlərimiz həll olunur, diqqətli dinləyici ola bilsin, məni ittiham edə bilər ki, mən filan yerdə filan nöqsan görmüşəm, aydın məlim, bunu niyə demədin? Mən isə deyirəm, ona doğru gedir. Və ona görə də mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Holland sindromu baş verməyəcək. Amma bununla belə, bugün hökumətdə olan savadlı iqtisadçılar komandası da həmin o fəsadın baş verilməsi üçün bütün addımlar atırlar.
101.7 FM. Buyurun.
Əvvəla mən Aydın bəyin neft fondu barədə dediklərini deyim. Azərbaycan ümumiyyətlə neft sektoru Norveç modeli əsasında qurulub ilk illərdə, yəni dövlət neft şirkətinin yaranması, neft fondunun yaranması. Amma sizə bir şey deyim ki, 2001-ci ilin yanvarında Hollandiyada onların parlamenti qərar qəbul edib. Neft fonduna yığılan vəsaitin 4%-dən artıq xərclənə bilməz. Hətta onlarda büdcədə xərclənməmiş vəsait qalanda o da neft fonduna yönəldilir. Azərbaycanda indi gəlin görək neft fondunun vəsaitlərinin təxminən neçə hissəsi, neçə faizi xərclənir. Siz bilirsiniz, bu investisiya fondu vasitəsilə xərclənir, birbaşa ayırmalar olur, büdcəyə transferlər olur. Eyni zamanda Azərbaycan büdcəsinin 60%-ə qədəri neftdən gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Mən bayaq unutdum bir fərqli cəhəti də deyim. Hollandiyada qeyri-neft sektoru, xüsusən kənd təsərrüfatı inkişafdan tənəzzülə başlayır Holland sindromu orada peyda olanda. Bizdə isə ümumiyyətlə elə tənəzzül eləyib. Qeyri-neft sektoru neft gəlirləri axını başlayana qədər artıq tənəzzül etmişdi. İnkişaf tempi o qədər zəifdir ki, Holland sindromunun əlamətləri çox güclü şəkildə hiss olunur. Fikir verək, ümumdaxili məhsulda neftin payı və kənd təsərrüfatının payı. Ümumdaxili məhsulda neftin payı 40%-dən çox, kənd təsərrüfatı 17.6%-dır ya 11%-dir. Bu müqayisənin özü də göstərir ki, bizdə o qədər də yumuşaq deyil, sizin dediyiniz qədər deyil. Bəlkə bizim dediyimiz qədər deyil. Qısır istəyirəm, Himayət
xanım, bu yaxınlarda elə taxılla bağlı bir gərginlik də yaşandı bəli, Azərbaycanda. Bəli, bəli. Məlum oldu ki, xaricdən bir asıllıq var taxıl sahəsində və məcbur oldu hökumət ƏDV-ni, əlavə dəyər vergisini də ləğv elədi. Yəni bunun özü də kənd təsərrüfatının inkişaf eləmədiyini göstərir, müəyyən mənada gəldiyim üçün.
Mən sizə bir şey deyim ki, bizim Amerikadan bir qiymətləndiricimiz var idi. Bizim təşkilatı onun apardığı işləri qiymətləndirirdi və Holland Azərbaycandan çox yaxşı tanış idi və biz sual verdik ki, siz necə görürsünüz kənardan? Azərbaycanda Norveç variantı mümkündür, yoxsa Nigeriya variantı? O dedi ki, siz Norveç variantı yaşamaq şansını artıq əldən buraxmısınız. Amma siz Nigeriyanda tarixini təkrarlamayacaqsınız. Bunun ikisinin arasında bir variant olacaq. Mən çox istərdim ki, əslində Azərbaycanda, yəni mən Azərbaycanlıyam, Azərbaycanda yaşayıram, Norveç variantı olsun, mən də o həyatı yaşayım. Amma bu reallıqdır, Aydın bəy. Bizim də nələrisə deməkdə məqsədimiz ittiham eləmək deyil, həyəcan siqnalı çalmaq. Əslində bu həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının funksiyasıdır. Bir də bir maraqlı problem. Əslində problemin həlli, problemin etiraf olunmasından başlayır. Mən belə hesab edirəm. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan rəsmiləri Holland sindromunun mövcudluğunu, bunu biz gözlə görsək, hər gün həyatımızda yaşasaq belə etiraf eləmirlər. Etiraf eləməmək isə problemin daha dərinləşməsinə şərait yaradır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hadim Bey, qısa əgər əlavəniz varsa bir neçə cümlə ilə.
Kənd təsərrüfatı ilə bağlı 17-40% dediniz ki, ondan gələn gelir. Tamamilə düzgündür və ağıllı və məlumatlı apanetlə söhbət etmək mənim üçün olduqca xoşdur. Amma bir şey bilmək lazımdır ki, xarici ölkələrin, Avropa ölkələrin kənd təsərrüfatına artıq oturuşmuş fermer təsərrüfatları var. Öz texnikası ilə, özün satış bazarı ilə, özünün işçi qüvvəsi ilə bunlar Azərbaycanda yeni-yeni yaradılır. Və birinci sinifə gedən uşaqla, yedinci sinifə gedən uşağın artıq o xəttini müqayisə etmək mənə ilə gəlir bir o qədər düzgün olmazdı. Hal-hazırda Azərbaycanda o istiqamətdə işlər var, fermer təsərrüfatlarının yaranmasıdır, onların irilənməsinə və eyni zamanda torpağın açıq bazarının olması da göstərir ki, ora investisiya qoymaq istəyənlər də sayardır. Və mən hesab edirəm ki, bizim 17% ilə 40% arasında fərq ildən ilə azalacaq. Yəni buna gedir. Bir də bir şey demək istəyirəm. Biz aqrar sənaye aqrar ölkəsiyik və bugün yenidən aqrar sənaye keçməyə ehtiyac yoxdur. Və sənaye ölkəsindən daha çox xidmət ölkəsinə çevrilməyə çalışmalıyıq. Məsələn bugün İsveçrənin banklarından bir də saatlarından başqa dünya bazarına çıxardacaq digər məhsulu yoxdur. Amma İsveçrə həyat səviyyəsinə görə iqtisadi inkişafı ən yüksək ölkələrdən biri sayılır. O baxımdan Azərbaycanda xidmət sahələri inkişaf etmək, bank sektoru inkişaf etməlidir və xaricdən gələn vəsaitin cəlb edilməsi hesabına. Yüksək, effektli və cəlb edici xəstəxanalarımız olmalıdır ki, xaricdən gəlib burada müalicə olmağa çalışsınlar. Turizm sahələri inkişaf etməlidir. Antalya kimi, Antalya bugün dövlət büdcəsinə ildə 15 milyard dollar vəsait verir. Vəsait, yəni bu istiqamətdə işlər gedir ki, neft sektorunun iqtisadiyyata təsirini azaltmaq və eyni zamanda gələcəkdə artıq böhrandan uzaq ola biləcək sahələrin yaradılmasına.
Efirdə neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə araya ərsiyə gətirilib. O, neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə. Proqramı mən aparıram. Şahnaz Bəylər qızı, Bakı büromuzun qonaqları isə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Aydın Mirzizadədir. Bu dəfə Holland sindromundan danışırıq.
Nigeriyada ümumdaxili məhsulda neftin deməli payı 20%-dir. Mən indi dedim 43, amma 2007-dən sonra 70-ə çatacağı proqnozlaşdırılır, 70%-dir. Siz deyirsiniz ki, dəyişəcək bu rəqəmlər. Digər tərəfdən Nigeriyada yoxsulluq gəlirlərin pik vaxtına təsadüf eləyib. Azərbaycanda bu dövr qabaqdadır, 9-11-ci illər. Biz bəlkə bu təhlükəni hələ gözləməliyik, müəyyən tədbirlər olmasa. İnflyasiyasını göstərir ki, Azərbaycan əhalisinin gəlirləri çoxaldıqca, inflyasiya o gəlirləri əldə olunan əlavə vəsaitlə, əvvəlkinə müqayisədəki vəsaitləri əlimizdən alır bizim.
Mən təəssüf edirəm ki, tədqiqatçılarımızın çoxusu Azərbaycanı həmişə Nigeriya, Angolaya, Nauru deyilən bir balaca bir
biz
ölkəyə...
Biz eyni zamanda Norveçlə də müqayisə edirik.
Yox, siz Norveçlə ancaq belə faizə müqayisə edirik. Yox, yox. Perspektivəsi Nigeriyanın. Mənim ölkəm yeni Nigeriyanı müqayisə edilməlidir.
Yox, hər kişinin müqayisə olundu.
Nigeriyada hər 6 aydan bir dövlət çevrilişi artıq milli bir ənənədir. Mən
söhbət
bir söz demirəm.
Mən bir söz demirəm. Söhbət prosesin müqayisəsindən gedir.
Mən bir söz demirəm. Məsələn, Taun əleyhinə stansiya var. Buna görə də biz həmişə hazır olmalı ki, Taun ortaya çıxa bilər. Amma bəli. Bunu biz hazır olmalıyıq. Biz hazır olmalıyıq ki, Holland sindromu ola bilər. Amma əgər Azərbaycanda bu işlər görülürsə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət bəli. Müəyyən qədər problemlidir. Müəyyən qədər, məsələn, tutaq ki, xarici ölkənin təcrübəsinin bura gəlməsinə ehtiyac var, nəyə ehtiyac var, nəyə ehtiyac var, bunların hamısına ehtiyac var. Amma işlər görülür, nəticələr var, maaşlar artır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə... Tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilə biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Holland sindromunun bir əlaməti də odur, səhv eləmərsə üçüncü əlaməti sosial bərabərsizliyin artması məsələsi. Necədir Azərbaycanda vəziyyət? Aydın bəy deyəcək ki, hökumət tədbirlər görür, yoxsulluq Azərbaycanda 40%-dən çox idi, təxminən 50%-ə yaxın idi, indi azalıb, 20%-ə düşüb. Amma Himayət xanım dedi ki, bəzi tədbirlər görülməsə, yoxsulluğun artacağı gözlənilir. Vəziyyət necədir? Himayət xanım eşitdi, sonra Aydın bəy sizin fikirlərinizi eşitdi.
Mən bu dəfə Aydın bəy eşitdim, sonra mən
buyurun Aydın
fikirlərini təqdim edeyim.
Əgər Himayət xanım desə ki, tədbirlər görülməsi Azərbaycanı sosial fəlakət gözləyir, mən demək istəyirəm ki, tədbirlər görüləcək.
Hə, çox gözəl. Deyir, çox nəysə iki göz, biri əri, biri düz. Aydın bəy, mən və mənim bütün qohum-əqrabam nəslim Azərbaycanda yaşayır. Ona görə də mən istəyirəm ki, Azərbaycan inkişaf eləsin, mən və mənim qohumlarım, gələcək nəsillər, mənim evladım sabah sıxıntı və yoxsulluq faciəsini yaşamasın. Digər bir tərəfdən mən indi bir şey qeyd etmək istəyirəm. O yoxsulluğun faizi məsələsi. Mən hesab edirəm indi də Azərbaycanda faktiki olaraq yoxsulluların sayı 20% deyil, daha çoxdur.
Nəyə görə belə hesab edirsiniz, Himayət xanım?
Bir məsələ var. Azərbaycanda gəlirlərin 60%-ə qədəri ərzaq xərclənilir. Ərzaq məhsullarında inflyasiya isə 80%-ə qədərdir. Minimum istehlak zənbili ilə minimum əmək haqqı həddi. Aslında bu da mübahisəlidir. Səhv eləmirəmsə götürmüşdülər kilo kalori, nə qədər insan kilo kalori qəbul etməlidir. Bir də bir metodologiya var yoxsulluğun müəyyənləşməsi ilə bağlı gündə 1 dollar əgər qazanırsansə falan. İki mübahisənin özü deyir mənzərəm.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Aydın bəy, buyurun. Yəni, belə fikirlər var ki, neft gəlirləri gəldikcə Azərbaycanda sosial təbəqələşmə getdikcə dərinləşəcək və gəlirlər bir qrupun əlində cəmləşəcək. Bax, bu ehtimallar, bölüşürsünüz mü onları?
Burada 20%-dən bildirildi. Mən də haradasa razıyam ki, 20% deyil. Yəni, nə mənada? Ola bilsin ki, biz 80% götürürük ki, bunlar yoxsulluq səviyyəsindən yuxarıdadır. Amma yoxsulluq səviyyəsində 10% yuxarı olan insan üçün bu təsəlli edicidir mi ki, o 20%-in içərisində deyil? Əgər o müəyyən problemlərini edə bilmirsə. Ancaq hər halda biz nəzər almalıyıq ki, biz yeni müstəqil ölkəyik. Nəzərə almalıyıq ki, 20% işğalımız var, 1 milyon qaçqınımız var. Və bunların hamısı istər-istəməz sosial bərabərsizliyə gətirib çıxardan bir məsələdir. Amma bununla belə, bəlkə də bir qədər ştamp sözləri kimi səslənə bilər, mən bunu deməyəm hocam. Hökumət bu istiqamətdə işlər görür.
Hansı işlər görülür?
Bir neçə. Sahibkarlığın inkişafı üçün fondun yaradılması və vəsaitlərin artırılması və bu sahibkarlığın inkişafında bu xırda sahibkarlığın inkişafına yönü. Aqrolizinq təşkilatının yaradılması, fermerlər üçün güzəştli şərtlərin verilməsi. Amma mən hesab edirəm ki, həm bu sayda addımlar atılır və bununla da Azərbaycanın özünün bir optimal iqtisadiyyat modelinin yaradılmasına çalışır.
Buyurun, Himayət xanım.
İki məqamı qeyd edəcəm Aydın bəyin dedikləri ilə bağlı. Birinci məqam odur ki, Aydın bəy, biz həm də neftdən gələn gəlirlər qədər böyük həcmdə vəsaitin idarə olunmasının təcrübəsindən məhrumuq. Və buna görə ictimaiyyətin, qeyri-hökumət təşkilatların həm də bir vətəndaş olaraq mənim həyəcanlanmağa, narahat olmağa və bunu ifadə etməyə haqqımız var. Gəlilərin idarə olması məsələsi Azərbaycanın gələcək taliyini müəyyənləşdirəcək, Azərbaycanın da. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın yoxsulluqdan çıxmaz. İqtisadi inkişafında belə deyək. Əsas faktor məşğulluq məsələsidir. Məşğulluqsa kənd təsərrüfatının inkişafı ilə dedik ki, əhalinin yaradan çıxıb. Bir də böyük müəssisələrin yaradılması, işə düşməsi ilə mümkündür. Dedik ki, indiki halda əhalinin əlində, tutaq ki, ayrı-ayrı sahibkarın əlində vəsait yoxdur bunu inkişaf etdirməyə. Bəs dövlət sahibkarlığının inkişafı necə? Bu mümkündür də. Yəni, heç olmasa biz neftdən gələn böyük həcmdə gəlirlərdən danışırıq. Bəlkə bu, biz dövlət sahibkarlığını inkişaf etdirmək və Azərbaycanda ənənəvi də bizdə neft maşın qayırması sənayesi inkişaf edib, amma indi biz əksər avadanlıqlar xaricdən gətiririk. Neft kimi sənayesi inkişaf edib, kiminsə bura vəsait qoyub, o məsələləri bərpa eləməsi və işlətməsi mümkün deyilsə, dövlətin gəlində vəsait var və bu sahələri inkişaf etdirə bilər. Ən azı MDB ölkələrində bunun üçün bazar tapa bilərik bu məhsulları satışı üçün.
Xanım, birincisi dövlət əlində olan vəsaitləri o dövlət müəssisələrinə qoysun da Holland sindromu yarana bilər. Ona görə də çox da biz bu dövlət buna can at. İkincisinə qaldıqda isə bəli, Azərbaycanda neft maşın qayırma sənayesi var. Ancaq dünya bazarına çıxmaq çox çətin məsələdir. Sertifikatın alınmasının, özünün təsdiqlənməsi çox ağır məsələdir. Bu proseslər gedilir və artıq nümunələr var. O ki, qaldı dövlət vəsaiti ilə müəyyən məsələlərin dirçəldilməsi, bundan ötürü bilirsiniz ki, 2 il bundan əvvəl cənab prezidentimiz Azərbaycan dövlət investisiya kampaniyası yaratdı. 100 milyon dollar idi. Bununla da müəyyən işlər görülməsi nəzərdə tutulur. Amma belə deyilsə, bugün hökumətin əsas vəzifəsi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini minimuma endirməkdir. Və Adam Smith demişkən, dövlət ilk növbədə gecə keşikçisi rolunu oynamalıdır, nəinki həmin obyektin sahibi olmaq. Və mən bugünkü görüşümüzdən bir şey özüm üçün aydın elədim ki, həm siz, həm mən bu Azərbaycanın gələcəyini yaxşı olmasını arzuluyoruz. Biz istəyirik ki, əhalimiz yaxşı yaşasın, kasıbların sayı az olsun. Biz istəyirik ki, Azərbaycanlı olmağımızla, vətəndaş olmağımızla fəxr edək. Mən təşəkkür edirəm ki, siz çox maraqlı faktlar ortaya qoydunuz və sizin məlumatlı olmağınız, sizin məsələnin kökünə varmağınız və məsələyə hökumətə müxalifət mövqeyindən deyil, nöqsanlara müxalifət mövqeyindən olmaz, mənə çox xoş gəldi. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, mənə də çox xoş idi ki, sizinlə abonent idi və mənə çox xoş idi sizinlə.
Mən sizə təşəkkür edirəm hər birinizə. Vaxt tapıb studiyamıza gəldiniz və sonuna qədər öz fikirlərinizi müdafiə elədiniz. Qonaqlarımızın hər biri öz fikrində qaldı. Aydın Mirzazadə öz müşahidələrinə dayanaraq söylədi ki, Azərbaycanda Holland sindromu yoxdur və bunun əlamətləri görünmür. Azərbaycan hökuməti, onun ekspertləri bütün bunları nəzərə alıb, hesablayıb və hər hansı təhlükə olarsa onun qarşısı alınacaq hökumət tərəfindən. Digər qonağımız Himayət Rizvan qızı isə bu qənaətdədir ki, öz araşdırmalarına dayanaraq söykənərək deyir ki, Azərbaycanda Holland sindromunun bütün əlamətləri görsənir, hətta vəziyyət bir qədər də təhlükəlidir və bunu artıq Holland sindromu yox, Holland, Azərbaycan, Afrika sindromu da adlandırmaq olar. Hər halda bu fikri son illər təkcə yerli təşkilatlar, yerli ekspertlər yox, beynəlxalq təşkilatlar da müdafiə edirlər, bu haqda proqnozlar verirlər. Nəticəni isə yəqin ki, dinləyicimiz özü çıxardacaq. Amma hər halda mən bir şey müşahidə etdim. Söhbət boyu Aydın bəy də, Himayət xanım da bir şeydə səmimi idilər. Onlar Azərbaycanın hər cür sindromdan uzaq olmasını istəyirdilər. Elə biz də bu arzuyla sizdən ayrılmaq istəyirik. Amma sonda qonaqlarımızı bir daha xatırladım ki, Bakı Büromuzun qonağı, Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı və millət vəkili Aydın Mirzəzadə idi. Proqramı mən aparırdım, Şahnaz Dəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bir həftə sonra Neft və Aşkarlıq proqramında yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.7